Spoštovani gospod Škof Stanislav, spoštovani podpredsednik Korusa Pater Milan, dragi provincijali, provincijalke, drage sestre, dragi bratje. Mislim, da je že predsednik prišel, če se ne motim, je tam od zadaj. Poplave so zahtevale svoj davek, tudi v poteh, ki so bile malo danes zavite do tega našega osrednjega svetišča v Turnišču, Marijansko svetišče, Škofijsko svetišče. Zdaj, ko vas gledam v tako lepem številu, se spominjam svojih prvih let redovništva. Kot salzijanec sem se tudi rad z sobrati odeleževal tega redovniškega dneva iz dveh razlogov. Prvič, da smo se srečali, skupaj molili, darovali sveto mašo, slišali lepe stvari, drugič pa zaradi bureka, ki ga je gospod Janko Novak tako lepo gostoljubno pripravljal iz leta v leto. No in danes nismo več Ljubljani kot že nekaj vrst, nekaj let, ampak se selite iz Škofije v Škofijo in sem res vesel, kot je povedal pater Milan in počaščen, da vas je v tako lepem številu danes tukaj, kajti to je za našo Škofijo pravi blagoslov, sestra Simona Kumar, ki je predstojnica, včera Marija pomočnica v Soboti, mi je dejala, ko se peljala sem, je tudi tajnica škofa. To je res blagoslov za škofijo, tudi za ta težak čas, preizkušnje v naravi, da nas tako Bog krepi v upanju za naprej. Glejte, Pavlovo prvo pismo Korinčanom o ljubezni je gotovo zaradi njegovega duhovnega, liričnega, predvsem pa pastoralnega navdiha, najbolj brano pri poročnih obredih. Za novoporočence je to pismo v bistvu ustava za krščanski zakon in za družinsko življenje. Pavel z ene strani ostaja zagovornik Jezusovih besed, da nihče nima večje ljubezni kot ta, kdor da življenje za svoje prijatelje, krati pa dovoljuje dozorevanje in rast. Ljubezen otrokam je drugačna od ljubezni odraslega moža ali žene. Ljubezen usmišlja vse, kar je v nebesih in na zemlji. Ljubezen združuje nebesa in zemljo v eno samo stvarnost. Človeški in angelski jeziki so smiselni samo v ljubezni. Preroštvo, vedenje vseh skrivnosti in vera so smiselni samo v ljubezni. Karitativnost in darovanje življenja sta smiselna samo v ljubezni. Ljubezen gre onkraj možnega, zato je herojska. Ljubezen presega celo čas in stopa v nadčasovnost. Ljubezen je skrivnostna, kot je skrivnosten sam Bog, ki je ljubezen. Pavel hoče povedati, da je v ljubezni poenotenje človeka z samim seboj, z Bogom in tudi z drugimi ljudmi. Ljubezen pomeni edinost v sveti trojici, pomeni skladje v stvarstvo, omogoča harmonijo v vseh človeških družbah in končno ustvarja edinost v cerkvi. Nihče ne more biti odvezan od tega, da ljubi. Kajti ljubiti pomeni bivati in ustvarjati, ne ljubiti pomeni pa uničevati in propasti. Kot redovniki in redovnice smo svojo ljubezen podarili cerkvi. In ta cerkev je zelo konkretna in zelo blizu mene. Je tukaj moj predstojnik, moja predstojnica, moj sobrat, moja sestra. Vprašajmo se, kako bi bili možni duhovni poklici brez cerkve. Če ni duhovnih poklicev, jih zato ni, ker je mati cerkev unečaščena, uskrunjena, zasramovana. Grobo rečeno, je grešni kozel vsega slabega, odlagališče odpadkov zlobnega uma in jezikov. Kdo reče, moj Bog, ljubim te, mora reči, moja cerkev, ljubim te. Redovniki nismo najprej redovniki in potem v cerkvi, ampak smo v cerkvi redovniki. Biti v cerkvi redovnik ali redovnica pomeni jasno in nedvomno držo, brez pletkarjenja, brez osebnega gledanja skozi simpatijo. Cerkev je mati, naša ljubezen in skrb. Mnogi so doživeli in še doživljajo v cerkvi težke trenutke preizkušenj. Ko so patru Pio povedali, da ga cerkev ne potrebuje, je odgovoril, vem, ampak jaz potrebujem cerkev. Henri de Lubac, jezuit, je ogromno pretrpel od cerkve. Leta in leta je moral živeti v osami, ni smel predavati. Edino, s katerim je lahko komuniciral, je bil milanski nadškof Montini. In ko je ta postal papež Pavel VI, je de Lubac na glas zajoko in čutil osvobojenje. Bogoslovcem je zatrdil, da se ne spomni dneva, da ne bi ljubil cerkve zaradi svetega duha in zaradi Kristusa. Bratje Salezijanci smo po vsem svetu pričeli obhajati jubilejno leto 200-letnice rojstva svetega Janeza Boska, zavetnika in učitelja mladine. Don Bosco je posegel v sam vrh hierarhije, ker je bil nepristranski. Njemu je bila cerkev res univerzalna resničnost. Spoštovanje, ljubezen, ponižnost, pokorščina, predanost, zavzetost, obramba, pomoč, vdanost, razpoložljivost. To ga je naredilo za enega največjih sinov svete cerkve. Za Don Bosca so bile tri stvari neločljivo povezane. Cerkev, ki je Kristusovo telo, skrivnostno telo, papež, ki predstavlja Kristusa, in škofje, ki predstavljajo apostole. Ni mogoče gledati ločeno Kristusa, papeža, škofa. To troje je celota, ki je ni mogoče deliti. Za Don Bosca je spor z škofom pomenil izstop iz cerkve. Zanj ni bilo bolj nesmiselnega krščanstva kot oddalitev od škofa. Pri Don Bosco ljubezen do cerkve ni bila abstrakcija, temveč konkretnost. Cerkev je hkrati sveta in grešna, je večna in častna, je nebeška in zemeljska. Napisal je celo zgodovino cerkve. Papeževa želja je bila Don Bosco zapoved, pa ne kot da bi bil sužen, ampak kot svoboden. Znal je predložiti svoje, zahtevati, dosegati, imel je svojo hrbtenico, ampak seveda ve, kaj on je in kaj papež je in kaj papež pomeni. Rad bi se ustavil pri primeru, ki ga slabo poznamo, pa vendar prav ta stvar Don Bosca napravi za svetnika bolj kot to, da je bil vzgojitelj mladine. Don Bosco se znajde v trikotniku. Turinski nadškof Gastaldi, papeža Pij IX. In Leon XIII. In on, duhovnik Bosco. V tem trikotnem odnosu se je Don Bosco res izkazal svetega, čeprav ga je to stalo neizmerne muke in tudi precej let življenja. Papež Pij IX. Je Don Bosca vprašal za nasvet glede novega turinskega nadškofa. Don Bosco je predlagal Lorenza Gastaldija, ki je že bil škof. Bila sta velika prijatelja. V oratoriju je rada pomagala tudi Gastaldijeva mama. Papež je Don Bosco dejal, če ga želite, pa vam ga dam. Papež je Don Bosco naročil, naj novemu nadškofu pove, da bo pozneje še napredoval. Don Bosco je novemu nadškofu Gastaldiju kar telegrafiral veselo novico. Vendar tukaj pa se je vse zalomilo. Nadškof Gastaldi ni hotel, da bi Don Bosco v javnosti izpadel kot tisti, ki je vplival pri papežu na njegovo imenovanje. Nadškof Gastaldi je takoj v stolnici povedal, izvolitev je delo Božje previdnosti. Nobena oseba pri tem ni imela nič. Sveti duh ga je postavil za nadškofa v Turinu. To je v pridigi večkrat ponovil. Nek kanonik pa je pri tem zavzdihnil, slabo se piše Don Bosku, zelo slabo. Liberalno časopisje je nasprotje napihovalo. Videli bomo, kdo je močnejši, Bosko ali Gastaldi. Načkov Gastaldi je Don Boska septembra 1875 suspendiral od spovedovanja. Prepovedal je duhovnikom pridigati v oratoriju in v salzijanskih cerkvah, zavrnil je birmovanje v oratoriju in to prepovedal tudi drugim škofom. Razlogov za takšno odločitev načkov Gastaldi ni navedel. Treta zatem je načkov suspendiral še nekaj salzijanskih duhovnikov in ni hotel posvetiti salzijanskih kandidatov za duhovništvo. Papež Leon XIII. Je določil pogoje za spravo. Don Bosco mora pisno prositi nadškofa za odpuščanje. Don Bosco zmore vse. Šel bo tudi v to. Od njega to lahko zahtevamo. Nadškof pa naj odgovori, da je srečen, ko polaga kamen na preteklost. Don Bosco je pisal, odgovor nadškofa je bil, iz srca podeljujem zaprošeno odpuščanje. Na procesu za Don Bosco beatifikacijo so priče potrdile, da je Don Bosco vedno o nadškofu govoril s spoštovanjem in ljubeznijo. Nadškofa je podpihoval njegov tajnik. Po tem dogodku je Don Bosco bil še samo senca samega sebe. Išel je veder, vendar uničen. Salzijanska družba se je rodila iz preskušenega duhovnika, Bosca, zato se je tako čudežno širila. Edinost v cerkvi za vsako ceno, tudi za ceno lastnega življenja, to je ljubezen, ki presega vse meje in moči. Ampak ki je še lahko tukaj veselje? V enem samem in enem razlogu, v Jezusu Kristusu. Tudi v njem so nekateri sodili, da je požrešnež, pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov. Jezus proti takim obsodbam ne navaja dokazov za nedolžnost. Obsodbe so ga doletele, vendar je on izven obsodb. Jezus je v sebi popolnoma svoboden, neodvisen od javnega mnenja. Ne boji se sovražno razpoloženih farizejev in tempeljskih duhovnikov. Nagovoriti se ne da nič. Jezus ve, na koga lahko računa. Pomislite, na otročiče. Evangelist Luka pravi, prav tisto uro se je Jezus razveselil v Svetem Duhu in rekel, slavim te, Oče, Gospod, neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnil, razobdel pa otročičem. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč. Jezus apostole opomni, da naj jim bo razlog za veselje samo to, da so njihova imena zapisana v nebesih in ne, da so jim duhovi pokorni. Presegati sebe, svoj prav, svoje pravice in pri tem ostati z Jezusom v cerkvi, to je nadčloveško. Ostati, ker vem za razloge, zakaj ostati. Moje ime je zapisano v nebesih. Tudi redovniku ali redovnici je Oče razdel skrivnosti, ki jih drugi ne morejo poznati. O njih se ne more govoriti, ker preprosto ni besed, da bi lahko o njih govorili. Ostati z Jezusom v cerkvi, to omogoča veselje, ki ni veselje od tega sveta. To je veselje od Boga. Mnogi so lahko zagrenjeni zaradi redovnega predstojnika, predstojnice, sobratov ali sester v skupnosti in celo škofa. Zagrenjenost to so naši grobovi. Brezna razmer med nami to greni in onemogoča ustvarjalnost in to vodi v smrt. Če nas je pahnil duhovno žalost predstojnik ali predstojnica in celo škof, najdemo v našem grobu Kristusa, ki nas obuja k vstajenju. Spomnimo se, da cerkev sloni na grobu apostola Petra, ki se je Jezusa sramoval pred navadno deklo. Pa vendar se je skesal, v sebi ukrepil in trikrat izpovedal ljubezen Jezusa. Jezus je cerkev postavil na šibkost, na Petra. In v tej šibkosti se skriva mogočna skrivnost. Lik apostola Petra je najučinkovitejši zgled za vsakega od nas, da se v ponižnosti zavedamo lastne krhkosti. Če sedaj iščemo bolj trdne temelje za to našo cerkev, kot je Peter, jih ne bomo našli nikjer. Kvečemo samo razpoke in suhe vodnjake. V zgodovini so že iskali nove temelje za cerkev, pa so našli samo razpokane skale, ki so cerkev drobile. Dovolite, da se v imenu vse škofov na cerkve na Slovenskem zahvali vam, dragi redovniki in redovnice. Skupaj z vašimi predstojniki in predstojnicami ste ohranili edinost škofi in tako edinost cerkve v teh težkih časih. Škofje smo lahko naslonili svoje upe na vas. To ste nam dovolili brez zadržkov. Ni bilo učitanja, ni bilo spraševanja, ne sumničenja, ne obtoževanja. Preprosto ste pristopili z odprtim srcem za bližino solidarnosti, molitve in druge žrtve. Vaša edinost z nami, škofom, pomeni vir veselja in tudi upanje za cerkev na Slovenskem. Naše srečanje obhajamo pred obličjem Marije pod logom v Turnišču. 300 let je star ta kip in tudi obleka čez 200 let, ki jo ima Marija. Kot mati cerkve, Marija med nas prenaša tolažbo in veselje. Ona nikogar ne obsoja in ne zavrača. Dobra mati ne dela razločka med otroki. Vsi se lahko zgrinjajo ob njej. Vse objame, vse poboža. Marija je doma v cerkvi in zato je z Marijo lažje ostati v cerkvi. Tam, kjer je Marija, je cerkev. Tam, kjer je Marija, je tudi naš dom. In kaj najbolj boli mater? To, če so otroci v razprtijah in needinosti. Otroci, ki so med seboj složni, pa so največje veselje za mater. In isto občuti tudi Marija. Kako naj usliši skregane katoličane ali skregane pravoslavne? Kako naj usliši skregane brate ali sestre v neki redovni skupnosti? Mati skreganih otrok je sama v sebi razdvojena, ne more pomagati. In kako bi lahko pomagala tudi Marija? Edinost med nami je torej pogoj, da smo lahko pri Mariji in da je naše posvečeno življenje sploh smiselno. Naj bo ta dan še ena priložnost za utrjevanje naše edinosti, da bomo v sebi še bolj občutili veselje, da smo od Boga poklicani v posvečeno življenje. Bog nas je izvolil in zapisal naša imena v nebesih. To nas pa res lahko veseli. Amen.